Încă mă auzi?
Da, Irina, te aud. Bună seara!
Super! Uite că ne-am adunat aici să avem un teleseminar foarte fain despre frica de separare. Și așteptăm să intre lumea care vrea să fie cu noi aici. Am să povestesc un pic despre ce o să se întâmple în seara asta. Ce zici? E bine? Suntem Irina Nichifiriuc și Anca Deaconu, cum spuneam, și în seara asta o să vorbim despre organizația Hand in Hand, în care facem parte, despre conceptul de conectare și importanța pe care o are în dezvoltarea copiilor. Vă vom povesti despre două instrumente simple cu care să întâmpinați teama de separare și vă vom arăta cum funcționează ele în familiile noastre. Iar la final o să avem o sesiune de 15-20 de minute pentru întrebări. Pe parcursul prezentării toate microfoanele vor fi puse pe mut pentru ca să evităm zgomotele de fundal care pot apărea fie datorită conexiunii la internet, fie altor factori perturbatori. Iar când va veni momentul pentru întrebări și răspunsuri, vă vom spune ce trebuie făcut. De asemenea, pe cât posibil, vă sfătuim să lăsați parte ce faceți în momentul ăsta, să vă luați o mică pauză și să vă bucurați de ea și să fiți aici cu noi pentru a afla informațiile utile pe care sperăm să vi le aducem. Cred că e timpul să începem. O să încep întâi cu câteva informații de Hand in Hand Parenting și organizația fiind organizația din care facem parte eu și Anca. Hand in Hand este o organizație non-profit cu sediul în California, cu instructori certificați în toată lumea. Hand in Hand a fost fondat acum aproximativ 30 de ani de către Patty Whitfler, care a intuit foarte bine nevoile emoționale ale copiilor. Și s-a bazat în asta pe foarte mulți ani de experiență în domeniul îngrijirii copiilor. Hand in Hand aduce părinților informații, instrumente și mult suport în munca asta grea, care este parentajul. Știm cu toții că copil este greu de crescut în izolare, însă situația actuală nu permite rudelor să locuiască împreună așa cum se întâmpla în trecut. Prin Hand in Hand puteți găsi o varietate de resurse care să vă sprijine în acest sens. Articole gratuite pe site-ul oficial, teleseminarii gratuite, cum este cel de față, grupuri online de discuții și suport, acces gratuit la blogul Hand in Hand, unde o să găsiți o multitudine de povești de succes, inclusiv pe ale noastre, dar și altor părinți care au folosit această abordare. În afară de resursele gratuite, Hand in Hand oferă clipuri audio, cursuri și grupuri de suport online și în persoană, traininguri intensive pentru părinți, dar și pentru profesioniști din domeniul îngrijirii copiilor și consultații personale. Toate aceste resurse le puteți găsi prin intermediul site-ului handinhandparenting.org. De asemenea, puteți comanda acum și cartea Listen, se numește, recent lansată și scrisă de Patty Whip în colaborare cu Tosha Shore. E o carte pe care unii o așteaptă chiar de 20 de ani. Deocamdată o găsiți doar în engleză, dar văd că este o resursă minunată de idei, de informații și de povești reale de parentaj. Aș vrea să vă vorbesc un pic și despre principiile care se bazează Hand in Hand. Aceste patru la număr. În primul rând, noi, părinții, merităm sprijin pentru munca provocatoare și emoțională care este parentajul. Putem să construim acest sistem de suport pentru noi și trebuie să-l construim pentru a putea îndeplini mai bine nevoile noastre și ale copiilor noștri. În al doilea rând, copiii noștri s-au născut pentru a se simți conectați cu noi. Acest sentiment de conectare îi ajută să fie pregătiți pentru a învăța, pentru a lega prietenii, pentru a se adapta lumii din care fac parte și pentru a prinde în forțele proprii pe măsură ce cresc. În al treilea rând, am înțeles faptul că atunci când se simt deconectați, manifestă comportamentele iraționale și dificile care nu ne plac. Atunci ei ne semnalează lor de ajutor, de fapt. Al patrulea principiu este ideea de a încuraja joaca și râsul, fără a gâdila, de a pune limite cu blândețe, de a sprijini copiii atunci când plâng din tot sufletul și fac tantrumuri, pentru că asta îi ajută să se simtă mult mai conectați cu noi și îi ajută să renunțe la comportamentele dificile de care mai înainte. Hand in hand își propune să ajute părinții, să întărească sau să reconstruiască conectarea dintre ei și copiilor, astfel încât noi părinții să simțim plăcerea de a ne iubi copiii, iar să înflorească simțindu-se iubiți. Până la urmă, ne dorim să creștem o generație de copii care să nu-i fie frică să se implice, nu? Să fie creativă, să aibă o viziune bine definită despre viață, să aibă capacitatea de a rezolva probleme și, de ce nu, până la urmă să schimbe lumea în bine. Ne dorim să vă ajutăm în seara asta și în restul colaborării cu Hand in Hand să obțineți conectarea puternică părinte-copil și să combinați afecțiunea cu așteptările raționabile. În felul acesta, copiii își vor dezvolta abilitățile necesare vieții de adult fără a se simți amenințați sau pedepsiți. E acum să vorbim, să aflați câteva lucruri despre vorbitorii din seara asta. Am să mă prezint întâi eu, apoi am să las pe colega mea să se prezinte și să vă vorbească despre conectare și despre primul instrument pe care Hand in Hand îl oferă pentru a întări conectarea. Încă o dată, numele meu este Irina Nicu. Sunt instructor Hand in Hand Parenting de câteva luni. Am 3 copii, un băiat de 8 ani și 2 fete, Areta de 5 ani și Eva de 3 ani. Matei e în clasa a doua, Areta e la mijlocie, iar Eva e bobocel la grupa mică. Sunt consilier pentru dezvoltare personală și fost agent de asigurări. Folosesc Hand in Hand de 3 ani. Și aș să vorbesc o grămadă despre asta, deși despre schimbările pe care le-a adus în viața mea și în familia mea. Ceea ce vreau să vă povestesc un pic este cum am ajuns să aleg mijlocia mea, Areta. Se confrunta cu sesiuni foarte lungi de plâns. Plâns din ăla dureros și plâns din ăla de care nu știi ce să faci și nu știi ce îl provoacă și nu știi cum să-l oprești. Încă de mică, avea un an când a început să plângă așa mult. Și pentru mine era foarte ciudat, pentru că nu avusese o naștere grea, o alăptam la cerere și totuși ea nu-și găsea liniștea. Încă de micuță, chestia asta a durat până am încheiat alăptarea, continuu. Și din cauza că eu eram obosită, exasperată și mă simțeam neputincioasă în ceea ce o privește, relația noastră se deteriora și mai ales se deteriora din cauza metodelor urâte de a face față. Zăm că nu e regulă, că mă simțeam vinovată în fiecare secundă și nu știam cum să fac și cum să mă opresc. Și am decis să mă înscriu la cursul Starter de la Hand in Hand. Și odată cu parcurgerea cursului am început să mă simt mai calmă, să-mi eliberez emoții negative care erau legate de tot subiectul ăsta. Am început să o ascult pe fetița mea, fără să-i mai distrag atenția, fără să o mai pedepsesc. Și spre surprinderea mea, în decurs de o săptămână, fetița mea s-a oprit din plâns. noaptea întreagă fără să se mai trezească. Iar asta m-a încurajat să continui să aflu mai multe și să devin din ce în ce mai bună în a asculta pe copiii mei și pe mine și pe ceilalți din viața mea. Așa am ajuns să-mi doresc să spun și mai multor oameni despre Hand in Hand, așa că am aplicat la cursul de certificare și am devenit instructor. O să mă opresc acum pentru că altfel nu știu când o să mă mai opresc. Puteți să aflați mai multe despre mine și despre ce fac eu cu copiii mei legat de Hand in Hand chiar pe blogul Hand in Hand Parenting sau pe blogul meu personal sfatulmamei.com sau pe pagina de Facebook. Acum mă las cu Anca pentru a mai multe despre cursul ei în parentaj și despre minunate elemente Hand in Hand pe care le folosește cu succes. Anca?
Bună seara! Bună seara din nou! Eu sunt Anca Deaconu, sunt instructor certificat de parenting Hand in Hand și sunt mama unui băiețel în vârstă de 6 ani. Am absolvit o facultate de asistență socială și un program de master de psihologie organizațională, ambele la Universitatea București. Sunt formator acreditat CNFPA, dar în seara asta vă vorbesc în calitate de instructor al organizației Hand in Hand și de mamă care folosește abordarea Hand in Hand de peste 4 ani. De ce acum 4 ani? Pentru că acum 4 ani familia mea a trecut printr-o schimbare mare. Ne-am mutat într-o altă țară. Iar asta ne-a fost o schimbare care să-i facem față cu ușurință. Dar pe măsură ce am introdus în viața noastră instrumentele pe care le-am învățat la Hand in Hand prin programul Starter, cel de care vă spunea și Irina mai devreme, adaptarea noastră aici a devenit tot mai simplă. Voi vrea să vă povestesc puțin, în minutele care urmează, despre importanța conectării între părinte și copil. Pentru că abordarea Hand in Hand așa se cheamă. Se cheamă Parenting by Connection. Parentaj prin conectare. Și atunci, de ce e importantă această conectare? Să luăm începutul. În primii 6 ani de viață, copilul învață cu o viteză mare. Absorbe ca un burete experiență după experiență. Învață să vorbească o limbă sau două, ca în cazul băiețelului meu. Descoperă ce-i place, ce nu-i place și construiește relații distincte cu fiecare persoană importantă din viața sa. Mintea lui activă crește și se dezvoltă zi de zi într-un mod propriu, irepetabil. Cu toții suntem surprinși și încântați de ceea ce îi face speciali, unici pe copiii noștri. Cu toate acestea, cum de este posibil ca un copil care, până acum o secundă, ne părea atât de iubitor și de cooperant, să izbucnească fără avertisment în lacrimi și suspine? Pentru că, spre exemplu, nu am tăiat cum trebuie marginile feliei de pâine prăjită. Mie mi s-a întâmplat asta. Și mi s-a mai întâmplat și ca, după o oră de ușă de joacă, împreună cu copilul meu, să am parte de o criză de furie, sub un pretext apare nesemnificativ. I-a mutat jucăria de la locul ei. Explicația este legată de modul în care funcționează mintea copilului. Studiile realizate în domeniul neurobiologiei, dezvoltării creierului și psihologiei prezintă creierul ca fiind un organ social, în permanentă creștere și dezvoltare. Noi, oamenii, suntem programați să fim împreună, în contact cu niciunul. În primii ani de viață ai copilului, comunicarea caldă și pozitivă cu adulții are o importanță crucială. Felul în care copilul comunică cu părinții săi clădește inteligența acestuia. Când părintele și copilul se simt apropiați, conectați, creierul copilului construiește legături neuronale care îi permit să învețe, să memoreze, să gândească. Exact așa cum corpul său, pentru a se dezvolta, are nevoie de hrană, creierul său are nevoie de prezența unui adult iubitor, atent, sincer interesat de mesajele pe care copilul dorește să le transmită, care este gata să sprijine copilul atunci când acesta are nevoie. Când copilul se simte iubit, când simte că este în siguranță, când se simte conectat cu adulții din jurul lui, învață cel mai bine, devine flexibil, sensibil la nevoile celor din jur. De ce? Explicațiile, așa cum vă spuneam, se referă la modul în care este proiectat creierul nostru să funcționeze. Așa că să luăm pas cu pas. Atunci când copilul se simte conectat, au loc anumite fenomene la nivelul trunchiului cerebral, sistemului limbic și cortexului prefrontal. Mă voi referi la ele pe rând. Trunchiul cerebral, cel care guvernează reflexele, inclusiv pe cel de autoapărare, respirația, ritmul bătăilor inimii și alte funcții fiziologice de bază, semnalează lipsa pericolului în mediu, așa că transmite întregului corp un semnal de tipul totul este în regulă. Sistemul limbic, centrul socio-emoțional al creierului, detectează intențiile bune ale celor din jur. Sistemul limbic funcționează asemenea unui radar invizibil, care verifică o serie de informații. Există în preajma mea cineva care mă cunoaște, mă place, este gata să mă ajute și să-mi fie aproape? Radarul detectează anumite semnale non-verbale, contact vizual, contact fizic, ton al vocii, care, chiar și în absența unui singur cuvânt rostit, pot spune povestea stării interioare a persoanei cu care intrăm în contact. Când adultul cu care copilul intră în contact transmite un semnal de tipul te plac, sunt aici, sunt disponibil, creierul copilului primește toată conectarea de care are nevoie. Sistemul său limbic poate atunci coordona comunicarea dintre celelalte părți ale creierului. Acesta este momentul în care copilul se simte încrezător, optimist, sigur că viața e bună. Cortexul prefrontal, sediul autocontrolului, controlul impulsurilor, al memoriei de scurtă durată, al atenției, judecății, se activează și funcționează optim atunci când trunchiul cerebral semnalează lipsa pericolului și sistemul limbic vine cu un mesaj de reasigurare socioemoțională, de tipul există în preajma mea oameni buni, atenți la nevoile mele. Acesta este momentul în care copilul poate învăța, poate dobândi noi abilități, se poate concentra bine, are curaj să experimenteze, are disponibilitatea să coopereze. Toate aceste lucruri se întâmplă, vă spuneam, atunci când copilul se simte conectat. Ce se întâmplă însă atunci când conectarea copilului cu adultul este întreruptă? La ce ne putem aștepta atunci? Chiar și în cazul în care am reușit să formăm împreună cu copiii noștri relații de conectare profundă și autentică, separarea este, până la urmă, o parte inevitabilă a vieții. Ne despărțim de copii când îi lăsăm la grădiniță sau la școală, când le spunem seara noapte bună sau când îi lăsăm în grija unei rude sau unui prieten și plecăm fără ei pentru o oră, două, o zi, o săptămână. Părinții fac eforturi mari pentru a-și proteja copiii de ceea ce îi poate răni, îndurera, așadar încearcă să-i protejeze și în fața fricii de separare. Deși ea, frica asta despre care povestim, e la fel de comună ca o julitură în genunchi. Complicațiile apar atunci când un copil nu beneficiază de sprijinul de care are nevoie pentru a-și vindeca frica de separare. Așa spune Patty Whiffler, fondatoarea Hand in Hand, în cartea sa Listen. Aceste sprijine vindecate rămân stocate în memoria implicită a copilului și, pe neașteptate, apar în forță, provocate de un eveniment aparent lipsit de importanță. Spre exemplu, se spune că nu cu mult timp în urmă, unul din bunicii copilului a murit. Două săptămâni mai târziu, ne trezim pe nepusă masă, că avem un copil care refuză să rămână cu voi. Și când vă hotărâți să plecați, preț de o oră la cumpărături, fuge și scapă din brațele bunei și alergă disperat după mașina dumneavoastră. Speriat că ați putea și dumneavoastră muri. Ce se întâmplă de fapt? Atunci când copilul se simte amenințat, atunci când este frustrat, când simte că a pierdut sau e pe cale să piardă acea conectare de bună calitate cu adultul, cortexul lui prefrontal nu mai funcționează optim. Acesta este momentul în care copilul nu mai poate gândi și este un proces care se petrece aproape instantaneu. Aceste momente dificile nu apar din vina cuiva, nu e vina dumneavoastră și nu e nici vina copilului. Ele sunt doar o consecință a modului în care este proiectat și construit creierul nostru. Mințile noastre sunt proiectate pentru a rămâne conectate unele la celelalte, într-un mediu hrănitor, care promovează cooperarea. Când copilul se simte supărat și nu mai poate gândi, ceea ce puteți face este să vă apropiați de el și să-l ascultați. Cel mai probabil, copilul își va activa un mecanism vindecător, plânsul, care are forța de a reseta, de a restarta creierul copilului, eliberând tensiunea care s-a acumulat la nivelul sistemului limbic. Condiția ca, în timp ce el folosește această metodă vindecătoare, dumneavoastră să-i fiți aproape, să-l ascultați, oferindu-i atenție, iubire, grijă și siguranță, în timp ce își descarcă bagajul emoțional. Acest mod de ascultare poartă un nume, se cheamă Stay Listening și este o tehnică menită să restaureze echilibrul emoțional al copilului prin șansa pe care o oferiți, aceea de a-și exprima fără rezerve emoțiile în timp ce se simte conectat cu dumneavoastră. Când ascultați supărarea unui copil, emoțiile lui vor deveni foarte intense, vor dura o vreme și apoi se vor evapora. Pentru că sistemul limbic, de care spuneam mai devreme, se va fi vindecat și va permite apoi cortexului prefrontal să funcționeze. Așadar, copilul își va recăpăta capacitatea de a gândi. Ca să simplificăm puțin lucrurile, vă voi prezenta un proces în pași. Un proces care ar putea ajuta la vindecarea fricii de separare. Primul pas este să vă așteptați, să anticipați furtuna emoțională care va însoți separarea. Al doilea pas. Este important să înțelegeți că supărarea copilului reflectă o frică ascunsă și că nu reprezintă o încercare de a ne strica nouă planurile. Așadar, să nu luăm personal. Al treilea pas. Înainte de a ne ajuta copiii, avem nevoie să ne ajutăm pe noi. Cu alte cuvinte, trăim noi înșine un sentiment de nesiguranță atunci când ne despărțim de copiii noștri? Avem noi înșine frici nevindecate? Dacă da, le vom transmite cu siguranță și copiilor noștri, fără nicio vorbă. Hand in Hand are un instrument dedicat părinților, se numește Listening Partnership, iar Irina o să vă povestească puțin mai târziu despre el. Revenind însă la separarea de copii. Înainte ca aceasta să se petreacă, avem nevoie să ne anunțăm copiii din timp, în așa fel încât să le putem oferi șansa unui la revedere prelungit, negrăbit. Le spunem unde vom pleca, pentru cât timp, când ne întoarcem și cine va rămâne cu ei pe perioada absenței noastre. Dacă, în timp ce îi oferim aceste informații, copilul începe să plângă, îl ascultăm cu toată atenția noastră. Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, plânsul este un mecanism vindecător. Acordați timp copilului să-și exprime frica și supărarea și amintiți-vă în același timp. Aveți un copil puternic care își descarcă bagajul greu emoțional în cel mai sigur mod posibil, avându-vă alături, de partea lui, umăr la umăr. Și pentru că vorbim despre acest la revedere prelungit, îmi face plăcere să vă spun o poveste personală. Ceva ce am trăit eu în urmă cu un an, alături de copilul meu. Era o dimineață de luni și venea după un weekend în care nu mă despărțisem deloc de băiețelul meu. E bine, luni dimineața, era nici 7 ceasul, l-am auzit pe Ovidiu, așa îl cheamă pe băiețelul meu, care atunci avea 5 ani, plângând. Primul meu gând a fost că a răcit. Din nou. Pentru că de la o vreme, răcelile lui nu se mai terminau. Așa că atunci când am auzit spunându-mi că pur și simplu nu vrea să meargă la grădiniță, am răsuflat ușurat. Știam ce am de făcut. Băiețelul meu avea nevoie de mine acolo în momentul ăla, să-l ascult și să-i spun nu. Pentru că avea nevoie de numele meu. Avea nevoie să-i spun nu, nu te pot lăsa să rămâi acasă și apoi să-i ascult supărat. Și aveam să fac asta. În următoarele minute, mi-a repetat că nu vrea să pleci. Mi-a spus că sunt o mamă rea, îngrozitoare, pentru că îl duc la grădiniță împotriva voinței lui. Ba chiar a încercat să arunce cu jucării în mine. În pofida faptului că nu bă o să mâncă prima cafea de dimineață, am avut reflexe bune și am parat lovitura, după care mi-am adunat la repezeală câteva fărâme de umor. Și l-am întrebat dacă încearcă cumva să se întreagă cu mine, care se știe, sunt campioana luptelor. Da, chiar asta încerca, nu mărturisește. Așa că ne-am luat la întrecere, să vedem care e mai puternic. Am aruncat cu perne unul în celălalt, el mă nimerea, eu mă tot prăbușeam caragheos pe covor, iar el râdea din ce în ce mai tare, cu tot mai multă poftă. Eu ratam lovitură după lovitură. Iar la 7 dimineața, părea deja liniștit, fericit. Eu, la rândul meu, eram de asemenea fericită și mă gândeam acum că gata, pot să fac micul dejun. Dar n-am apucat să-mi termin gândul ăsta, pentru că băiețelul meu a început să plângă. Și îl ascult. Îl ascult cu adevărat. Pentru că frica lui e cât se poate de reală. Lacrimile lui sunt cât se poate de adevărate. Acolo, lângă mine, se afla copilul meu, care avea încredere în mine să-mi arate ce simte. Iar eu simțeam nevoia să onorez șansa asta pe care mi-o oferea, să-i fiu alături, oferindu-i dragostea și atenția mea. Nu trebuia să treacă singur prin asta, eram amândoi acolo, umăr la umăr, împreună. Când s-a oprit din suspinat și și-a șters lacrimile, am întrebat căldură dacă nu și-ar dori o repriză de timp special. Am fost de acord. Și pentru prima oară în istoria comună a timpului nostru special, a ales să petreacă 5 minute cuibărit în brațele mele. Își spunea ceva lui însuși. N-am înțeles ce, dar m-am topit de drag. Am plecat spre grădiniță, iar când a venit momentul de sporțire, a început să plângă. S-a lăsat cu inima îndoită, gândindu-mă că nimic, dar absolut nimic din ce am încercat împreună nu a funcționat. Și cu toate astea, 4 ore mai târziu, când m-am întors să-l iau de la grădiniță, am fost întâmpinată de un copil luminos și vesel. Copilul meu, despre care educatoarea îmi spune că a avut o zi excelentă, că a fost atent, prezent, implicat. Iar Ovidiu mi-a arătat plin de mândrie decorațiunile de Paște la care lucrase în timpul zilei. Și apoi și-a ajutat mânuța liniștit în mâna mea și am plecat acasă. Aceasta este povestea mea, povestea acestui la revedere, lipsit de grabă, care ne-a luat o dimineață întreagă a minunilor, beneficiilor pe care această ascultare caldă le-a avut asupra copilului meu, care s-a dovedit mai târziu, a avut o zi minunată la grădiniță. V-am menționat puțin mai devreme partida de timp special pe care am avut-o în încheierea sesiunii mele de ascultare cu copilul meu, iar despre acest timp special o să vă povestesc mai mult Irina. Irina?
Da, mulțumesc, Anca. E așa frumos. Așa frumos cum se combină instrumentele astea hand in hand. După cum vă spunea Anca, da, un instrument foarte frumos și interesant pentru dizolvarea fricii. Este timpul special. Timpul special încurajează râsul și construiește încrederea. Sunt două cărămizi pe care cam toată lumea ar vrea să le aibă la Fundația Fabii. Să vedem ce este timpul ăsta special. Cu toții știm că este nevoie de timp de calitate petrecut cu copilul, de joacă, de conectare. Auzim peste tot lucrul ăsta. În același timp știm că avem serviciu sau curățenie de făcut sau mâncare de făcut sau unul sau mai mulți copii de îngrijit. Și de ce nu avem până la urmă și de odihnă, și de relaxare, și de somn, nu? Ca să ne încărcăm bateriile. Deci nu e vina noastră că timpul e scurt. Și chiar dacă cu toții ne-am propus să fim părinți buni, iubitori, disponibili pentru copiii noștri, în societatea de astăzi ni se pun responsabilități cât pentru trei joburi, nu pentru una. Iar așteptările sunt gigantice și instrumentele pe care le găsim pentru a face față acestei munci sunt de obicei insuficiente. Timpul special este un instrument excelent, excelent pentru timpurile dificile în care ne găsim. Cum se face timpul ăsta special? Ei bine, am 5, 10, 20 de minute, depinde de fiecare, de puterea fiecăruia și de timpul pe care îl are la dispoziție. Alegem un moment, nu mai avem nimic altceva de făcut, suntem cât de cât odihniți, ne propunem să nu răspundem la telefon, să nu ne ocupăm de alt copil, să nu ne bem cafeaua între timp sau, eu știu, să nu răspundem la ușă sau știu eu ce alte lucruri ne pot preocupa în momentul respectiv. Că pare imposibil, știu, dar până la urmă e vorba de câteva minute și sunt convinsă că o să găsim fiecare dintre noi o soluție. Ceea ce ne recomandă Hand in Hand este să-i dăm un nume, să-i spunem timp special, să-i spunem timp 1 la 1, timp de joacă, oricum ar fi, să aibă un nume și numele ăsta să-l știe copilul. Îl anunțăm dinainte, cu voce cât folosiți un timer. E important ca atât copilul cât și voi să știți când începe și când se termină timpul special, pentru că asta îl face special. Îl așteptăm, ne dorim foarte mult. Îl lăsăm pe copil să conducă toate activitățile. Întrebăm, ce ți-ar plăcea să faci? Să încercăm să fim cât de entuziaști și de disponibili posibil. Încercăm să arătăm apreciere, atenție și iubire. Putem să zicem chestii de genul: "O, ador jocul ăsta, nu-i așa? O, abia aștept să începem." Chiar dacă de multe ori s-ar putea să fie vreun joc plictisitor, dar you'll get there, ca să zicem așa. Așteaptă-te să se întâmple lucruri noi, pentru că cu siguranță copilul va profita de această oportunitate pentru a-ți arăta lucruri noi despre el. Chiar dacă avem tendința de a controla cam tot ce se întâmplă cu copilul nostru, în timpul special, să încercăm să ne abținem. Pentru că acesta e un moment în care copilul are voie să experimenteze liber, să se joace după propriile reguli. Vor fi momente când îl vom învăța cum se joacă de fapt șah sau remi sau fotbal, orice altceva. Patty Whipler chiar atrage atenția asupra faptului că modificările pe care le aducem noi în joc ne vor împiedica să-l înțelegem cu adevărat pe copil, să-i aflăm preferințele, ce le entuziasmează, ce îi place, ce idei vin. Putem totuși interveni. Da, nu lăsăm totul la îndemâna copilului. Putem interveni dacă ceea ce sugerează copilul nostru este ceva evident periculos. În rest, îi dăm mână liberă să se exprime așa cum dorește. Acest timp petrecut împreună în mod regulat, cu toată atenția asupra lui, va construi o relație de adâncă încredere între voi doi. Iar această încredere se poate manifesta uneori ca un test. Cum spuneam, copilul poate să aleagă activități care știe că te plictisesc. Cum, de exemplu, Matei, al meu, vrea să se joace numai la tabletă de ceva vreme. Sau activități care te scârbesc. Areta mijlocia vrea să-mi facă părul cu gel. Mult, mult gel. Sau poate să aleagă activități care te sperie sau activități care știe sigur că sunt interzise, cum era această joacă la tabletă. Dar pentru că e timpul lui special și pentru că până la urmă durează 5, 10, 20 de minute maxim, îi dai voie să le facă. Alteori, încrederea în tine, în părinte, îi va permite copilului să exploreze activități sau teritorii noi. De exemplu, Eva, care s-a speriat foarte, foarte tare pe la un an jumătate de câinele nostru, după multe, multe sesiuni de timp special în care eu eram câinele și ea era fetița care îl încăleca și îl fugărea și îl domina și îl punea să se joace și să facă tot felul de giumbuș lucruri ce îi spunea ea să facă, a îndrăznit să meargă, să atingă câinele nostru, de care fusese până atunci frică, iar de atunci se joacă cu toți câinii de pe stradă de mă înnebunește. Alteori îți vor arăta probleme cu care se confruntă, știu eu, legate de neputință, de violență, de medici, de tratamente, de durere fizică, de corpul propriu, de separare, de frici, de mâncare, de tot felul de chestiuni pe care altfel poate nu vi le-ar fi putut arăta. De cele mai multe ori, va trebui să vă întoarceți la instrumentul prezentat de Anca, la Stay Listening, și să ascultați până la o descărcare emoțională facilitată de timpul special. Uneori vor reapărea în jocul de la timpul special emoții sau situații pe care le credeați rezolvate. De asemenea, veți observa că va vrea să stea mai mult pe lângă voi, că are nevoie mai mult de voi. Asta poate fi enervant, dar trebuie să știți că, de fapt, e un semn de progres. E un progres în încredere. Încrederea s-a creat, iar copilul îndrăznește să-ți arate frici sau nevoi, frici acum latente de la naștere, nevoi pe care poate până acum n-a cum să le exprime, iar sau nu a avut cui să le spună. Și acum voi sunteți norocoții care le află. Despre frica de separare, ca să ne întoarcem oarecum la subiect, se poate vorbi mult și de multe ori ne dăm seama de ea atunci când, în mod repetat, copilul plânge la grădiniță sau nu vrea să stea cu nimeni altcineva. Sau nu poate să adoarmă decât dacă stați o oră lângă el și după aceea amorțit și vai de capul vostru vă ridicați din pat. Sau mai știu eu ce, nu poate să meargă de însoțit nicăieri sau nu poate face lucruri noi. Sau nu poate accepta frățiorul sau surioara pe care tocmai adus-o în familie. De multe ori, sugestiile pe care le primim, pe care de altfel le-am primit și eu, când a fost, de exemplu, legat de grădiniță, a fost că nu-i nimic, o să se obișnuiască. Doamna, dacă ați plecat și lăsați că ne descurcăm noi, nu vă mai întoarceți, că o zădărâți, nu? Sau, doamna, dar le explicați acasă din timp și nu o să se mai întâmple. Știm foarte bine că, așa cum povestea și Anca, cortexul prefrontal nu funcționează atunci când copiii se simt deconectați. Iar cel care dictează este sistemul limbic. Iar acesta semnalizează, nu ești în siguranță, plângi, până te aude cineva și vine să te protejeze. Dacă de cele mai multe ori răspunsul nostru la această chemare este că, fără a privi în urmă, la un moment dat creierul copilului intră în modul îngheață sau luptă, manifestând fie izolare, fie agresivitate, tipuri de tot felul, hiperactivitate sau, din contră, apatie. Ei, dacă însă răspunsul nostru este unul de înțelegere, de empatie, de ascultare, de validarea sentimentului și puterea de a amâna plecarea, cât să ascultăm până la capăt avalanșa de sentimente care pun stăpânire pe copil, atunci creierul copilului va primi semnalul: ești în siguranță, mie nu mi-e teamă și te voi ajuta și pe tine să nu-ți fie teamă, înțeleg că ți-e greu, sunt aici. Înarmat cu aceste sentimente, copilul poate să-și măsoare puterile cu frica de separare oricând, eventual chiar să o învingă. Pentru a crea acest profund sentiment de încredere, timpul special este instrumentul ideal. Și clădită din timp, încrederea asta în părinte sau în persoana de atașament constituie un atom lupta cu frică. Copiii vor iniția singuri jocuri vindecătoare, cu siguranță. Îmi amintesc de exemplu de Eva, care avea cam 2 ani jumătate, când eu îmi dădeam certificate. Și a trebuit să lipsesc o săptămână câte jumătate de zi de acasă, să mă duc la bibliotecă și să învăț. Și ea să rămână acasă cu bunica. Când m-am întors, ce credeți că a vrut să joace la timpul special, într-una din zile? De-a v-ați ascunselea, da, joaca de-a dispărutul și reapărutul sau plecatul și revenitul, e o joacă vindecătoare și consolidează în mintea copilului ideea că mami pleacă și se întoarce. Nu voi rămâne pentru totdeauna. Asta este de multe ori frica pe care o simt copiii când merg la grădiniță. Mama dispare. Când eu nu văd, mama dispare. Oare ce se întâmplă cu ea? Oare ce se întâmplă cu mine? Cine va mai face să mă mai face să mă simt în siguranță? Tot Eva este protagonista unei alte întâmplări. Anul acesta a început grădinița. Era foarte entuziasmată, cunoștea locul fiindcă mă însoțise tot anul trecut cât am luat-o pe Areta de la grădiniță. Așa că adaptarea chiar a fost ușoară. În primele zile a fost foarte bine. Nu plângea, toată lumea mă întreba, vai, dar nu plânge? Păi nu plânge. Eu știam că o să-mi apară și plânsul, încă nu știam exact când. Ei, și s-a nimerit că a trebuit să plec de acasă câteva zile, tatea a trebuit să plece și el, și rămână cu frățiorii ei și cu bunica, bunica pe care o vede destul de rar. Când m-am întors, nu a mai vrut să-mi rămână la grădiniță și a început să plângă dimineața. În prima zi s-a dus cu tatăl. El a urmat îndrumările pe care le-a primit de la educatoare. A lăsat-o plângând în brațele lor. A doua zi am dus-o eu. În prima fază am avut aceeași recomandare. Mergeți dumneavoastră că se oprește imediat după ce plecați. Dar eu îmi cunosc foarte bine fetița și știu cam cât este în stare să plângă, așa că m-am întors. M-am întors să o ascult. Am stat cu ea jumătate de oră pe holul grădiniței. Mai întâi a plâns cu nervi, că nu, că să o iau acasă, că nu vrea să rămână aici, că nu știu ce, că eu sunt prea. Apoi încet, încet a ajuns la plânsul ăla profund și vindecător. Și atunci mi-a zis: oh, ai plecat mult și mult de tot și eu am rămas singură. Atunci am zis că îmi pare rău că am rămas singură și că sunt acum aici. Apoi s-a calmat și s-a dus la clasă. Următoarea zi a venit iarăși rândul lui tati să o ducă. Ea i-a mai oferit încă o ocazie să o asculte, de data asta de 40 de minute. Tati era oarecum înarmat și pregătit cu răbdare, însă a ieșit de acolo tot dezorientat și obosit, pentru că i se părea că e prea mult. Și m-a sunat tati, zice, ce facem? Că nu se poate să plângă atât. Zice, facem timp special. Și a doua zi dimineață am propus Evei, facem timp special 5 minute. Ce facem? Ea s-a jucat cu o mașinuță pe care o trimitea spre mine și eu mă bucuram că vine. Când o trăgea înapoi, eu mă făceam că, vai de mine, nu mă lăsa singură, te rog, fii cu mine, rămâi cu mine. Ea s-a jucat pe tema asta, efectiv, acele 5 minute, s-a cuibărit și în brațele mele încă un minut și apoi a plecat vesel la grădiniță, unde tatea a lăsat-o zâmbind și fiind veselă. A revenit tema asta și în după amiaza aceea, când la timpul special a vrut să alerge departe de mine și să se apropie de mine. Deci, cum ziceam, copiii chiar și la vârste foarte mici știu ce nevoie au și știu cum să ne facă să înțelegem că au nevoie să-i ascultăm și să-i ajutăm. Cam asta e despre timpul special și despre ascultarea asta profundă pe care o facilitează timpul special, ascultare pe care noi o numim stay listening. O să vă spun două, trei cuvinte și despre listening partnership, parteneriatele de ascultare, și apoi o să dăm drumul la întrebări, pentru că se pare că ne-am lungit cu vorba, îmi pare rău pentru asta. Parteneriatele de ascultare sunt o înțelegere între doi părinți de ascultare reciproc, respectând câteva reguli simple: confidențialitate, ascultarea fără judecată, fără întreruperi, fără sfaturi și pe cât posibil să ajutăm partenerul să se elibereze de emoțiile puternice care îl blochează. Avem nevoie de aceste parteneriate de ascultare ca să putem să facem la rândul nostru ascultare, pentru că foarte mulți dintre noi suntem blocați pe subiectele care reapar în viața noastră datorită copiilor noștri. Așadar, găsim o persoană cu care putem să facem schimb de timp, de ascultare, și încercăm să ne eliberăm cât mai mult din sentimentele puternice pe care le avem. Foarte important este să nu facem referire la ceea ce am auzit în LP, nici către persoana de la care am auzit, nici către alte persoane. Și să încercăm să păstrăm relația strict pe ascultarea asta, această reciprocă. Când e timpul celei care vorbește să termine, punem o întrebare care să-l aducă înapoi în prezent ca să poată să ne asculte la rândul ei. Descărcând emoțiile astea puternice legate de evenimente, de situații, de persoane, ne crește toleranța noastră la acestea și nu ne mai reactivează emoțional și nu ne mai blochează judecata. Pentru că eu sunt convinsă că fiecare dintre noi își cunoaște copilul, se cunoaște cât de cât pe sine, dar cu siguranță se va descoperi în LP și atunci găsi soluții perfecte pentru problemele pe care le are. Iar parteneriatul de ascultare nu face decât să deblocheze drumul către soluția pe care o căutăm. Ăsta a fost seminarul din această seară. Sper că v-a fost util. Deschidem acum, dăm drumul întrebărilor și răspunsurilor. Tot ce trebuie să faceți este să dați unmute la microfon dacă sunteți de pe calculator, sau să apăsați steluță dacă sunteți de pe telefon. Microfonul e la voi, ca să zic așa. Dacă nu vrea nimeni să pună întrebări, avem o întrebare pe care am primit-o pe mail.
Aș avea și o întrebare.
Da.
Se aude?
Cine? Ana Maria, da?
Ana Maria. Zilele trecute, fetița mea a făcut singură un joc de rol în care ea pleca la muncă și eu trebuia să rămân acasă. Mm-hmm. Și apoi m-a pus pe mine. Deci a plecat de vreo 10 ori și apoi m-a pus pe mine să plec și să o las pe ea în casă. Dar nu eram sigură că reacționez cum trebuie, pentru că nu eram sigură care erau așteptările ei. Ea, când pleca ea, eu plângeam foarte tare după ea și spuneam că să nu plece. Ea râdea, dar apoi se uita așa cam lung la mine și mă gândeam, poate are alte așteptări să reacționez în alt fel. Când se întorcea, mă bucuram foarte, foarte tare. Acum, nu știu, cum putem să, în jocurile astea de rol, cum putem să, să ghicim? E mult spus, să ne dăm seama de așteptările lor, cam cum ar trebui noi să ne adaptăm la jocurile astea de rol.
Anca, poți să răspund?
Da, sigur că da. Bună seara, Ana Maria!
Bună seara!
În primul rând, aș vrea să te felicit că faci jocurile astea cu copilul tău. E un copil norocos să te aibă.
Mulțumesc!
Iar legat de regulile jocului, la timpul special, dacă este vorba de o partidă de timp special în care copilul are control asupra jocului, pur și simplu urmezi indiciile pe care copilul ți le oferă, indicațiile mai degrabă pe care copilul ți le oferă. Acolo el are controlul, iar tu doar urmezi ceea ce el îți propune.
Nu eram în timpul special, pur și simplu eram după o zi în care ne-am conectat foarte bine și chiar în momentul ăla strângeam niște jucării de pe jos, i-a găsit un coșuleț și l-a pus pe umăr și mi-a spus că pleacă. Deci a venit așa, de nicăieri, nu eram în timpul special, ca să zic așa.
Da, ce s-a întâmplat la voi, noi numim la Hand in Hand Playlisting. Și este un instrument în care regulile sunt cam așa. Urmează râsul, follow the giggles, practic faci tot ceea ce îl face pe copilul tău să râdă. Și mai este încă o regulă, ca părintele să ia rolul mai puțin puternic. Iar tu mi se pare că ai făcut lucrurile ca la carte. Ți-ai asumat poziția mai puțin puternică, tu plângeai după copil, tu te bucurai când se întoarce. Din punctul meu de vedere, așa cum am auzit eu toată întâmplarea, mi se pare că ai făcut lucrurile ca la carte.
Am înțeles.
Da. Irina, tu ai vrea să adaugi ceva? Cum ți se pare?
Nu vreau să adaug nimic. Exact asta e ce trebuie ținut în minte. Important e să mergem pe firul râsului, cum zice Larry Cohen. Dacă copilul râde, repetă mișcarea, vorba, eu știu, căzătura pe care ai făcut-o, de câte ori posibil, până când se satură, ca să zic așa, până când vezi că scade intensitatea râsului. Dar atâta timp cât râsul este la cote maxime, râsul acela e vindecător. E exact ca o partidă de plâns, numai că e mai ușor de suportat pentru noi adulții.
Da, copilul meu nu râde în hohote, adică foarte, foarte rar și atunci când este foarte obosită. Dar acum râdea, dar era un râs, era zâmbetul ei pe care îl cunosc.
Era mai mult decât de obicei, nu?
Da, dar nu, deci în hohote foarte, foarte greu ajungem la acel râs în hohote. Așa a fost de mică.
Mă gândesc să fac pași înainte acum. Și... oricum ar fi, o manifestare a bucuriei e un pas, e un indiciu către o vindecare.
Da. Mulțumesc frumos pentru răspuns.
Ana Maria, noi mulțumim că ai fost alături de noi. Și dacă mai are altcineva întrebări sau dacă nu reușim să le răspundem la toate, pentru că se pare că mai avem doar vreo 3 minute, o să vă rugăm să le trimiteți pe mail, fie direct pe Hand in Hand Parenting, fie pe e-mailurile noastre personale. O să le scriu aici în dreapta, e ok, așa? Da? irina.nichifiriuc@yahoo.ro.
Aveți un chat box în partea dreapta a ecranului. Veți vedea acolo adresele.
O, așa. Și, Anca, vrei să o scrii și pe a ta?
Sigur că da, bineînțeles.
Ca să fie ușor de găsit?
Sigur că da. Mai aveți și pe mai, este o adresă de Gmail. Este anca.aurora.deaconu@gmail.com.
O să profit de astea două minute. Anca, vrei să reamintești puțin resursele pe care le putem găsi pe Hand in Hand și să ne spui două cuvinte despre cursul din noiembrie?
Cu mare, mare drag. Despre resursele pe care Hand in Hand le pune la dispoziția părinților. Acestea sunt resurse gratuite, precum articole, înregistrările teleseminariilor, ca acesta la care ne aflăm acum, grupuri de discuții și suport pe Yahoo și Facebook și acces la blogul Hand in Hand. De asemenea, puteți beneficia de consultații personale cu instructori experimentați, de cursuri autoghidate, cu subiecte variind de la agresivitate, somn, rivalitate între frați. Ce înseamnă autoghidate? Autoghidate înseamnă că veți primi acces la o serie de sesiuni video și la broșuri dedicate fiecărui instrument Hand in Hand pe care le veți accesa, viziona și citi când vă permite timpul. Aceste cursuri pot fi însoțite și de consultații personale. Puteți beneficia de suportul și informațiile oferite într-un cadru restrâns prin intermediul cursului Starter. E cea mai bună metodă de a vă iniția în abordarea hand-in-hand parenting și de a primi suportul emoțional pentru a face acest pas. Vă puteți înscrie la primul curs starter online în limba română, susținut de Irina și de mine, și care începe pe 10 noiembrie. La acest curs veți beneficia de un discount de $75 dacă folosiți un cod. Acest cod se numește Cooperation. O să-l scriu și pe acesta aici în chat box să-l aveți.
Codul este valabil două săptămâni, nu? Începând de mâine, cred.
Iar ca ultimă opțiune, puteți participa și la cursurile special oferite profesioniștilor. Acestea vă vor ajuta să implementați instrumentele Hand in Hand în activitatea pe care o faceți deja cu copiii și familiile lor. Vă mulțumim din suflet că ați fost lângă noi și că sunteți dispuși să încercați lucruri noi și că faceți cea mai grea și mai puțin apreciată, din păcate, muncă din lume. Ne apreciem foarte mult și credem că veți reuși. Mulțumim!
Vă mulțumim tare mult că ați fost în seara asta cu noi și sperăm că ați primit informații care să vă ajute. Și vă rugăm să scrieți pe mail pentru orice alte întrebări sau nelămuriri. O seară frumoasă vă dorim!
La revedere!